Беларускія ўлады апошнім часам выказваюць намер да дыялогу з Захадам, у тым ліку па праваабарончых пытаннях. Калі і пры якіх умовах афіцыйны Мінск можа пайсці на адмену ці замарожванне смяротнага пакарання? Ці можа гэтая тэма стаць прадметам гандлю? Ці сапраўды ўлады гатовыя пайсці на пэўную лібералізацыю ў праблеме правоў чалавека? Ці гэта толькі размовы з мэтай атрымаць крэдыты ад Захаду? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы Віталя Цыганкова «Інтэрв'ю тыдня» адказвае старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. На гэтым тыдні увага да Мінску была прыцягнута ў сувязі са значнымі падзеямі, звязанымі менавіта з праваабарончай дзейнасцю. Перш за ўсё, у Мінску знаходзіцца спецпрадстаўнік Еўразвязу па правах чалавека Ставрас Ламбрынідзіс. Ён сустракаўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнка і сустрэлся з беларускімі праваабаронцамі і прыняў удзел у розных канферэнцыях, арганізаваных у тым ліку з гэтай нагоды. Гэтая сустрэча ўвогуле падзеі апошніх тыдняў. Ці можна сцвярджаць, што ў Беларусі што-небудзь зрушылася з мёртвай кропкі, ці, скажам, з той кропкі, якая была даволі стабільнай апошнія гады ў пытаннях правоў чалавека?
Што безумоўна зрушылася, дык гэта працэс кантактаў і абмеркавання вакол правоў чалавека. Гэта дакладна зрушылася. Наколькі зрушыліся рэальная сітуацыя з правамі чалавека, гэта пытанне больш складанае і менш аптымістычнае пакуль. Але працэс працы з гэтай тэмай на розных узроўнях рушыўся, і зараз гэтая тэма гучыць не толькі за мяжой, але ўнутры краіны, і сустрэча высокага еўрапейскага прадстаўніка па правах чалавека нават на ўзроўні прэзідэнта, гэта таксама тое, што нельга не назваць новай сітуацыі, і на маю думку, гэта так.
Зараз, па-вашаму, ці не стварылася такая спрыяльная атмасфера, і некаторыя беларускія чыноўнікі пра гэта кажуць амаль адкрыта, што ёсць патрэба ў крэдытах, і вось менавіта гэтая патрэба ў эканамічным супрацоўніцтве ў Еўразвязу, можа падштурхнуць афіцыйны Мінск на пэўныя, скажам, крокі ў праваабарончай сферы.
Перш за ўсё, праваабаронцы, канешне, такая даволі складаная прафесія, калі трэба спалучаць і разуменне магчымасці, і ўсё ж такі ідэі, і каштоўнасны падыход. Важна, каб заставалася і тое, і другое. Тады можна чакаць эфектаў, на маю думку. Што тычыцца крэдытаў, што тычыцца эканамічных складанасцяў, я думаю, што это, безумоўна, важны фон. Дадае матывацыі для такога беларуска-еўрапейскага працэсу, бо калі ўсё добра, калі можна сабе дазволіць не варушыцца, ўсё само па сабе працуе, то як бы няма матывацыі на змены, на рэформы. Крызіс – гэта з аднога боку вельмі дрэнна, з другога боку гэта в пэўным сэнсе добра, таму што ён заставляе развівацца, ён заставляе не стаяць на месцы. Вот прыкладна такую сітуацыю мы маем з правамі чалавека, мне падаецца, таму што, безумоўна, проста захоўваць тую сістэму, которая была, ўжо складана. Ну, а яшчэ важны чыннік, гэта тое, што вот апошнія такія палітычныя падзеі ў беларуска-еўрапейскіх стасунках, я маю на ўвазе намнога больш лагодны падыход з боку Еўразвяза, адмова ад большасці санкцыяў, яна таксама дазваляе захоўваць твар усім удзельнікам гэтага працэсу і дадае магчымасцяў для такога працэсу дыялогавага, як мінімум, абмеркавання чаканняў, абмеркавання дзеянняў паміж Беларусі і Еўразвязам.
Рыхтуючыся до праграмы, я знайшоў такі дакумент, які называецца «Беларускія праваабаронцы агучылі супольную пазіцыю». Там сказано, што праваабаронцы адзначаюць, што сістэмных зменаў, накіраваных на якаснае змяненне сітуацыі ў галіне правоў чалавека, не адбылося пакуль. Але і выстаўляюць свае, ну, некаторыя асноўныя, скажам, пажаданні, патрабаванні, мараторый на выкананне смяротных прысудаў, адмена сумнавідомага 193-га артыкулу крымінальнага кодэксу, рэгістрацыя праваабарончага цэнтра «Весна», спыненне пераследу журналістаў «Белсату» і беларускага радыё «Рацыя» і гэтак далей. Па-вашаму, вось ёсць менавіта ў гэтых пытаннях нейкі намёк на прагрэс, то, што ўлады гатовы будуць пайсці насустрач, хоць у нейкім з гэтых пытанняў, насустрач і праваабаронцам беларускім, і заходнім партнёрам?
Калі гаварыць пра гэтыя нашы бліжэйшыя чаканні, то Я лічу, що частка з них просунулася, певним чином отримала своє розвиття і реалізацію. Я маю на увазі все ж таки припинення, хоча і не закриття, але припинення справи Федора Олєхіна. Протягується більш-менш конструктивний підхід до журналістів, незареєстрованих видання, от окремя нейкої Стахановської Гомельської області, а всі остатні достатково спокійно працюють з цією темою, з цим питанням. Але, звісно, багато питання залишаються актуальними. Перш за все, це так само смертне покарання, про яке ми зараз говоримо, бо два присуди були винесені. Покуль ми можемо тільки чекати, що вони не будуть приведені у виконання, але це тільки чекання, нічим не підмотоване.
Мені здається, що тема смертного покарання якраз може бути головною у тим сенсі, що якраз вона вельми важлива для Європи і може стати предметом, коли казати, на жаль, цинічно, певного гандлю для офіційного Мінську. Поскольку офіційний Мінськ менавіта розуміє, наскільки це важливо ідейно і психологічно для Європи і буде нешто менавіта можливо потребувати, нешто просить в обмен на потенційне скасування. Не погрожає там, ведаєте, політичному режиму, це не погрожає дестабілізації громадства. Чи є відчування, що вже готовий до гандлю в цьому питанні?
Ну, на мою думку, може бути ще крику третій підхід, скажімо, не зв'язаний, ну, як мінімум, з навпрост гандлем. Я, по великому рахунку, бачу ні з одного, ні з другого боку, ні з європейського, ні з боку білоруських офіційних ніяких структур, розмову про те, що такий гандльовий підхід, він в даному випадку реально розглядається. Тому що зрозуміло, що просовування в цьому питанні буде становище прийнято європейцями, і ніякі бонуси стануть більш вірогодними, скажімо так, але от докладно ніякі кошти. По моїх назіраннях немає ніяких підстав лічить, що ідея ненавіта такі підход.
Депутат Самосейко, і він от недавно виказався, це депутат Палати представників, що за санкції питання відміни смертного покарання було заморожено. То бок, ну, а тепер ви зняли санкції, ну і ми в відказ можемо вже подумати про відміну смертного покарання.
Ну, погодіть, я хочу, що таки вельми агульно можна назвати гандлем, тому що це хоче питання, хто якби становлення в нейкую позу незадоволеності і відмови від конструктивної розмови, а не гандель у сенсі «ми вам, а ви нам дадите нечто там так само, которое вимирається там грошима чи кредитами, чи ще некими корисними речами». Так що я думаю, що тут крыху складання, крыху більш питання заховання твару, нікої такої вираження поваги, вираження утяжності, може бути.
А як питання референдуму? Бо заховання смертного покарання було підмацовано, яким би він не був, але офіційно референдумом, на яким більшість білорусів нібито за це проголосувала. Як от ви, правоборонці, ці може західні партнери, пропонуєте уладам вийти з цієї ситуації? Як можна обмінути рішення референдуму юридично?
На цей конт є докладно окреслений шлях, він окреслений не навіть не правоборонцями, а конституційним судом ще в 2004 році. Конкретно говорить про те, що цей референдум був у цій частці консультативним. На мою думку, коли наші офіційні особи посилаються на референдум, як те, що створює ніякі серйозні перешкоди для руху, це хоче і те, що треба нещо говорити, така трошки маніпуляція риторикою, а не реальні перешкоди для руху. Бо громадську думку можна отримати шляхом соціологічних опитань. Це, по-перше. А по-друге, коли хочеться змінити, цьому замінає громадська думка, то з її можна попрацювати, можна провести тлумачальну кампанію. А цього нічого ми не бачимо. На пошні часи і навіть в парламенті не відбувалося, по-моєму, з 2002 року ніяких слухань от подобного кшталту мероприємств по смертному покаранню. Так що референдум – це хоче формальна ширма, якою можна прикриватися, поки нема реального рішення об відміні. Але те, що працювати з громадською думкою треба, це безумовно, тому що, на мою думку, це реально то, що важливо для гуманізації громадства, і що намного більш широко і важливо, ніж вузьке питання смертного покарання. Це треба бачити комплексно. При жаданні це все можна зрабіць і юрыдычна аформіць. На этой конференции Спадар Васильевич как раз довольно подрабязно про это говорил и приводил разные варианты, как юридично это можно выйти, это остановище и принять отмену смертного покарания, альбо мораторий. То, что может примирить все боки. И прихильников отмены, и прихильников захования с певными умовами. А Соломонова решение для громадства было бы безумовно таким примальным.
Шмат кажуць пра тое, што ці магчыма Беларусі лібералізацыя. Безумоўна, разважаюць наконт таго, якія маштабы гэтай з'явы, наколькі яна з'яўляецца проста пылам вочы захаду і чыстай дэкарацыяй, ці ўсё-такі абставіны вымушаюць ісці на гэтыя крокі дастаткова сур'ёзна, у тым ліку заходні чыннік, тая ж самая Еўропа будзе патрабаваць пэўных рэальных крокаў. Ёсць ужо вот па выніку гэтых візітаў, канферэнцыяў, пакуль адчуванне, што акрамя размовы ў афіцыйнай Менску ўжо нейкія крокі, неважна па якіх прычынах, па сваіх меркантыльных, гатовы зрабіць.
Мы павінны разумець, што немагчыма рэзка змяніць сваё стаўленне ад непрыняцця правоў чалавека да таго, каб іх адразу палюбіць. Бо наўрад ці мы павінны вымераць працэсы вот такім кшталтам, палюбілі і не палюбілі. Тут трэба, на маю думку, глядзець на тое ж на факты і ацэньваць факты. Яны ёсць, іх няма. Ёсць змены на фактычна ці нема. Адбываецца працэс рэальна ці не адбываецца. На сённяшні момант, які як чаго я ўжо пачынаў, рэальных зменаў пакуль не шмат. Іх можна пералічыць даволі хутка. Гэта перш за ўсё, канешне, тое, што выпусцілі палізняволеных, тое, што выбрана больш мяккае стаўленне там да удзельнікаў улічных пратэстных акцый. Адбываецца працэс. Працэс размоваў, у которых раней не было, ён адбываецца. Да чаго ён прывядзе далей, ну гэта трэба трымаць вочы адкрытымі. Тое, што дакладна можна сказаць, гэты працэс не можа быць хуткім, таму што гэта не пытанне, што робіць адзін ці два чалавека. Гэта цэлая армія чыноўнікаў, і прабачце, бы яшчэ больш шырокая насельніцтва нашай краіны. То есть не толькі наша чалавенства не з'яўляецца еўрапейскім, наша грамадства таксама далёка ад таго еўрапейскага досведу і ведання правоў, і стоявання правоў.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». Са старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулаком размаўляў Віталь Цыганкоў.